Dragun li kastelli rejietur ġeje u ħafna iktar. Program dwar il-Renju Unit b'enfasi partikolari fuq l-Ingilterra. Kidba produzzjoni prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Inselmilkom. Il-ġimgħa li għaddiet dawk li kienu miegħi jafu li aħna tkellimna dwar l-Iskozja u kif dan il-pajjiż eventwalment spiċċa b'issar komponent ewlieni tar-Renju Unit. Fil-fatt illum ir-Renju Unit huwa magħmul minn għadd ta' pajjiżi imma huwa meqjus minn pajjiż wieħed qabel kienu pajjiż indipendenti imma llum jiffurmaw pajjiż wieħed. Però qabel xejn nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li qegħdin jgħiduli kummenti favorevoli dwar din is-sensiela. Nixtieq nispeċifika ħaġa waħda li s'issa il-mużika li użajt kienet dejjem mużika Ingliża. Ħafna drabi anki l-istess kantanti jew inkella l-istess daqqaqa strumentalisti kienu Ingliżi biex inżommu dejjem ma' l-ambjent tal-programm. Mela wara li għatilkom li dak dwar il-mużika, nista' ngħidilkom li llum se nibda l-programm billi ninħares lejn Yorkshire. Li l-ikbar kontea, attenti, kontea, county, mhux country, li hemm fir-Renju Unit. Renju Unit li uffurmat illum il-ġurnata mill-Ingilterra, Skozja, Wales, Galles, dawk qegħdin fuq mainland waħda, fuq gżira waħda, il-Brittanja, u mbagħad hemm parti fuq gżira oħra li kienet parti tal-li baqgħet anzi marbuta mar-Renju Unit li hija Northern Ireland, il-kumplament tal-gżira l-oħra tal-Irlanda hija Repubblika Indipendenti jisimha Ere li m'għandhax taqsam xejn man-naħat ta' fuq għaliex dik baqgħet taħt it-tmexxija tal-gvern tal-gvern minn West ta' Westminster taħt il-gvern tal-Ingilterra tar-Renju Unit. Mela, mill-frontieri tal-Kontea, li għaxatilkom li Yorkshire hija Kontea, miex country imma county, ma jmissux ma l-Iskozja, għaliex iktar il-fuq hemm il-frontiera ta' Northumbria li qiegħda l-parti li tmiss imbagħad minn naħa t'isfel tmiss ma' Yorkshire, minn naħa ta' fuq tmiss ma' l-Iskozja. Jiġifieri Yorkshire ma tmiss hi. Però hija parti tinsab fit-tramuntana tal-Ingilterra u għalhekk tot ħafna anki biex inkompluha mal-programm tal-ġimgħa li għaddiet. Tajjeb li ngħidu li mill-bidu l-Kontea ta' Yorkshire kellha storja kbira, storja li tmur lura eluf ta' snin. U fil-fatt qabel waslu r-Rumani, diġà kien hemm żewġ tribujiet kbar Keltiċi li kienu jikkontrollaw inħawi enormi li llum jiffurmaw in-North Riding u l-West Riding ta' Yorkshire. Dawn huma partijiet minn Yorkshire. Bekk il-Keltiċi dawk żewġ tribujiet ta' dawk l-inħawi kellhom taħt idejhom firxiet kbar ta' artijiet fit-tramuntana tal-Ingilterra. Iktar minn kull tribu Keltiku ieħor. Barra l-Belt ta' York, illum belt importanti ħafna li nistgħu nqisuha anki bħala l-Belt Kapitali ta' Yorkshire, fi żminijiet imbeda kien hemm il-Belt fejn illum hemm Oldsbra li fi żmien Ruman saret magħrufa bħala Isutium Brigantum. Barra li din il-kontea istorika immens, Yorkshire hu waħda mill-isbaħ inħawi tar-Renju Unit. Il-veduti sbieħ huma proverbjali. Illum f'Yorkshire kollu, għalkemm huwa stad kbir ħafna, kontea kbira ħafna, jabitaw mal-erba miljun persuna imxerdin dak it-territorju kollu, hemm ħafna u ħafna spazju. Meta titkellem dwar Yorkshire ma tistax tħalli barra il-Yorkshire Dales jew inkella in-North York Moors. Dawk li missemmew ħafna drabi fil-kodba tal-aħwa Bronte li kienu fissruna mal-tempati użaw il-mors biex fihom fissruna mal-tempati kbar xitwin u ħafna fog u ħafna ċpar. Iżda barra li hemm dawk li nħawi kollha miftuħin bħal Yorkshire Dales u North York Moors, hemm ħafna bliet f'Yorkshire li għadhom igawdu sal-lum minn firxiet wiesa u kbar ta' art mhux mibnija u dawna joffru opportunitajiet mill-isbaħ lin-nies li morru joqogħdu hemm jew inkella li tiġà joqogħdu hemm. Fil-fatt barra Londra tajjeb li ngħidu li York il-belt li fiha jmorru l-ikbar numru ta' turisti sew turisti interni tal-lokal mill-Ingilterra jew minn parti oħra tar-Renju Unit li jmorru jqattgħu il-vaganzi f'Yorkshire f'xi parti minn Yorkshire. Partikolarment fil-belt ta' York ħafna jmorru għall-katedral verament sabiħ il-York Minster li hemm wieħed mill-isbaħ li qatt inbnew. Kif ukoll turisti li jiġu minn naħa oħra tad-dinja. Barra dan in-nies ta' York isejħu il-county tagħhom bħala God's Own County, il-kontea ta' Alla, tantuma ferħanin, tantuma mkabbrin bil-ġmiel ambientali li hemm li n-nies ta' York, jew inkella l-kumplament ta' Yorkshire, isejħu lil-pajjiżhom naħat tagħhom God's Own County, il-kontea ta' Alla. L-emblema ta' Yorkshire hija warda bajda tina ġejja mill-familja reali ta' York li semmejnija meta konna tkellimna dwar the War of the Roses bejn York u Lancaster. Il-warda fil-bandiera ta' York qiegħda fuq sfond blu skur. Ilha tintuża snin sħaħ għal ħafna u ħafna u ħafna snin twal. Imma din il-bandiera ġiet rikonoxxuta biss ftit ilu fl-2008 fid-29 ta' Lulju. Yorkshire għandhom ukoll il-jum tagħhom. Jum Yorkshire ikun iċċelebrat fl-ewwel ta' Awwissu. Matul jisiru ċelebrazzjonijiet kbar ta' folklor u kultura li jpaxxu lil kull min jattendi. Yorkshire kienet tifforma parti minn Northumbria, din qabel kienet ir-renju tal-Engels li llum jinkludi fih l-Ingilterra ta' fuq kif ukoll naħat mill-Lowlands tal-Iskozja. Kien hemm qatt konsiderevoli ta' kittieba u poeti, anke f'dawk iż-żminijiet, jiġifieri mbeda, fost dawn il-kittieba u poeti nsibu uħud li huma famużissimi bħal Elkwin, Cædmon u Wilfrid. Imma ħadd żgur ma jiżboq il-fama ta' tliet aħwa Bronte li tant huma magħrufa li l-post fejn kienu jgħixu li jismu Haworth minn fejn kienu huma u iktar magħruf bħala Bronte County milli bismu propju illum il-ġurnata dan il-post kważi tilef l-identità huwa marbut mal-aħwa Bronte. Meta ħarġu l-kotba tagħhom f'nofs is-seklu 19, dawna tliet aħwa qanqlu f'Enniżija sħiħa x'kienu rivoluzzjonari. Iżda bizmin indraw u llum jiffurmaw parti mill-letteratura Ingliża kolli ngħid parti importanti ħafna. Naturalment, anki intom issemmija żgur li smajtu nittama li qrajtu lil Jane Eyre ta' Charlotte Bronte, jew Wuthering Heights ta' Emily Bronte, u The Tenant of Wildfell Hall ta' Anne Bronte. Però fil-familja ma kienux huma daw it-tlieta biss, fil-familja kien hemm iżjed wlied, u dawna kienu Maria, Elizabeth, Charlotte, il-kbira fost il-kittieba, Patrick, l-uniku tifel, Emily u Anne. Jiġifieri kien hemm sitt tfal. Fosthom kien hemm Patrick li kulħadd jafu bħala Branwell, Branwell Bronte, l-uniku tifel tal-familja li kulħadd kien iqisu bħala ġenju. L-om u l-missier tal-aħwa Bronte kienu Patrick u Maria, u minn hemm nistgħu nifhmu għaliex dat-tifel issemma bl-isem li tagħu, għaliex ommu Maria meta kienet ċebba kuljum kien Branwell. Allura tawh l-isem ta' ommu, l-kunjom ta' ommu ta' meta kienet ċebba, Branwell, u l-kunjom ta' missieru Bronte, u bekk sar Patrick Branwell Bronte. Minn hemm nistgħu nifhmu kif għattilkom minn fejn ġab ismu dana it-tifel. Tajjeb li ngħidu li wara twelit ta' Anne l-om mietet, u Patrick il-missier jiġifieri, mhux it-tifel, imma Patrick il-missier li kien anki religjuż protestant, dana ma kienx jaf se jaqbad jagħmel b'daw is-sitt tfal li kellu, għalhekk bagħthom kif ngħidu Lock, Stock and Barrel, anzijiethom li na kien jisima' Elizabeth Branwell u kienet oħt omhom. Bagħthom hemm biex trabbihom hi. Din il-mara kienet ġeneruża ħafna ma' neputijiet u tagħhom kull ma kien ikollhom bżonn. Iżda nkomplu fuq Branwell Bronte jew Patrick Branwell Bronte. Għattilkom diġa li ħutu missieru kienu jisuh bħala ġenju. Mhux l-istess kienet taħsiba Daphne du Maurier li fil-ktib tagħha The Infernal World of Branwell Bronte, ktieb maħruġ fl-1986, lil Branwell fisritu bħala bniedem alkoliku u drogat għax kien juża l-oppju. Kien juża l-laudanum. Però kulħadd jaqbel li kien intelligenti ħafna, u ħafna drabi kien ikun hu li jixpruna l-ħutu biex iħolqu proġetti ambizzjużi, speċjalment proġetti letterari. Kien hu li kien iħeġġeġ fihom imħabba għal dak kollu li kien artistiku. U hawn irrid ngħid li kellu l-appoġġ ta' missieru u ta' tzitu għax dawna minkejja li missierhom bagħthom anzijiethom, ma jfissirx li kien insihom, huwa sempliċiment ma kienx jaf kif irabbihom, però baqa' ju ħsiebhom dejjem, u tzija tiġi għadna li kienet vera mara tajba tagħtihom kull ma kien hemm bżonn mingħajr qatt ma stenniet li jagħtuha xi rikompensa. Dana Branwell fil-fatt kien ipprova jibni karriera f'Londra bħala artist. Imma huża ħażin il-flus li taħ missieru bħala għajnuna. Għax flok nefaqhom biex jistabbilixxi l-arti tiegħu bħala artist, nefaqhom fi ħunet tax-xorb u fid-droga. Minn hemm baqa' dejjem niżel l-isfel, baqa' dejjem seħel lura u nistgħu ngħidu li spiċċa mingħajr impik, lanqas dak imħallas bi ftit soldi ma seta' jsib. Oħtu hemm fil-fatt irnexxiela siblu xogħol imma tkeċċa wara ftit. Għax kien bniedem vera dak li l-Ingliżi jsejħu unreliable, ma setawx jafdaw fuqu. Ħames snin wara kien mejjet, kien miet bit-tuberkolożi. Fil-funeral tiegħu missieru nista' ma jgħid kemm il-darba ibni l-brillanti, ibni l-brillanti waqt li jibkieħ. Oħtu hemm li iżda kienet ta' fehma differenti għaliex stqarret kidbet li ħadd ma seta' jagħmilu xejn. Kienet qatat qalba minn Branwell. Branwell huwa mfakkar bħala awtur ta' Juvenalia li kitbu meta kien għadu tifel ma' oħtu Charlotte, Glasstown u Angria li kiteb taħt pseudonomu mhux bismu propju, kiteb qatt ta' artikli u xogħol li baqa' mhux komplut bl-isem ta' And the Weary Are at Rest. Dan ix-xogħol huwa ta' bejn wieħed u ieħor l-1845. Il-letteratura baqgħet għaddejja fuq sisin sodja anke wara l-mewt tal-aħwa Bronte. Tajjeb li ngħidu li Bram Stoker, dak li kiteb Dracula, kideb dan għall-ktieb tal-waħx meta kienet jgħix f'Whitby, jiġifieri Whitby hija parti minn Yorkshire. Waqt li tajab li ngħidu li fis-seklu 20 insibu lil J.B. Priestley, magħruf immens, Alan Bennett, dawk kollha msemmijin ħafna, A.S. Bate u Barbara Taylor Bradford, dik li kitbet A Woman of Substance. Insibu wkoll il-poeti Ted Hughes biex insemmu bis-tnejn u W.H. Auden u lill-iskultur famożissimu Henry Moore li biddel darba l dejjem l-iskultura li kien jagħmel li ġaba iktar ta' timbru modern. Artisti bħal William Etty u David Hockney għandhom xogħlijiet tagħhom fil-Mużew Salt Mill Gallery u dan qiegħed f'Salter. Salter illum sar parti mill-bini protett tal-UNESCO.
Gee, but it's great after being out late, walking my baby back home. Arm in arm over meadow and farm, walking my baby back home. We go along harmonizing a song, or I'm reciting a poem. Owls go by and they give me the eye, walking my baby back home. We stop for a while, she gives me a smile, snuggles her head to my chest. We start into bed, and that's when I get her talcum all over my vest. After I kind of straighten my tie, she has to borrow my comb. One kiss, then I continue again, walking my baby back home.
Life. She says if I try to kiss her, she'll cry. So I dry her tears all through the night.
We stop for a while, she gives me a smile. Snuggles her head to my chest. We start into bed, and that's when I get her talcum all over my vest. After I kind of straighten my tie, she has to borrow the comb. One kiss, then I continue again, walking my baby back home. Walking my baby back home.
Skull li smajtu l-kanzunetta Scarborough Fair. L-isem jirreferi jew għall-ballata antika li fija żagħżugħ jitlob qatt ta' provi impossibbli mingħand il-maħbuba tiegħu. Pereżempju jgħidilha biex taħsillu miż f'bir mingħajr ilma. Għax jgħidilha li jekk jirnexxielha tagħmel dawn it-tasks li qabada joħodha lura u jiżewwiġha. Jew inkella l-kanzunetta Scarborough Fair li hija abbinata mal-fiera li ilha tinżamm f'Yorkshire sa miżminijiet tan-nofs. Scarborough ibelt ħdejn il-baħar li għalija kienu jattendu kwantità ta' nies bla qatt. Mhux mill-Brittanja biss, imma mid-Danimarka, min-Norveġa, mill-Istati Baltiċi, sa ħansitra mill-Imperu Biżantin. Kif bdiet din għalfira? Din għalfira il-Scarborough Fair oriġinat wara li r-re Henry III tielet ħareġ proklama fit 22 ta' jannar tal-1253 proklama li kienet tajt li l-fira kella tinżamm mill 15 ta' Awwissu sa' 29 ta' Settembru. Kienu ħafna li kienu jżuru din il-fira bħalma tiġa għadna u dawna kienu jibqgħu hemmhekk għal diversi jiema x'kienu jiġu mill-bogħod ħafna. Għalhekk ħolqot industrija ta' ħwienet tal-ikel, tal-lukandi, etc. Kważi kważi nistgħu ngħidu li il-mitoloġija ta' Yorkshire bdiet minn hemmhekk għax kulħadd beda jsemmi il-God's Own County barra li nistgħu ngħidu wkoll li l-industrija tat-turiżmu kważi kważi bdiet hemmhekk. Ma' żmien din il-fira li kienet tuża sistema ta' bdil ma kinux iħallsu l-flus meta jixtru xi ħaġa kienu jpartu jien għandi jinnaf tiġiġa, inti għandek borma, jien għandi bżonn il-borma u inti għandi bżonn it-tiġiġa u mpartuha. Dina hekk kienet taħdem din il-fira fuq sistema ta' barter ta' bdil. Ma' żmien din il-fira tilfet ħafna mill-importanza tagħha. Tant li records tal-1388 juru. Li il-kummerċ kien naqassew biex fis-seklu 17 il-kompetizzjoni mill-bliet oħra u t-tassazzjoni li baqgħet dejjem tiżdied waslu biex din il-fira tagħla l-bibien fl-1788. Għalkemm din il-fira tradizzjonali ilha l-ispiċċat, f'Settembru jittellgħu qatt ta' funzjonijiet fosto il-jousting li reġgħu bdew fl-Ulju tas-sena 2006. U la semmejna Scarborough Fair għandi jissalikom it-trek ta' Simon & Garfunkel li hija propju Scarborough Fair.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a candle which surely promise parsley, sage, rosemary, and jasmine spice. No crested crown without no seams, nor leaves, no bells, and shout out. Then she'll be a true love of mine. Tell her to find me an acre of land, parsley, sage, rosemary, and thyme. Between the salt water and the sea strand, and promises, then she'll be a true love of mine. Tell her to meet me near the sycamore's blazing garden with thyme, parsley, sage, rosemary, and thyme. Crops under the sun just to kill and gather it all in a bunch of hairs. Then she'll be a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine.
Nkompli fuq il-vena letterarja u mill-aħwa Bronte u minn Huom semmorru għal Daphne du Maurier dik li kienet qalet li Huom li Branwell kien dejjem fis-sakra u li kien juża l-opju li kien juża d-droga. Daphne du Maurier kienet kittieba magħrufa ħafna li suppost għandna nsejħula bħala Dame Daphne du Maurier, jew inkella bħala Lady Browning, li jgħixet bejn 1907 u 1989. Kienet kittiba u drammaturga Ingliża b'kotba bħal Rebecca, Jamaica Inn, The Birds u Don't Look Now. L-aħħar tlieta saru films minn Alfred Hitchcock. Daphne du Maurier twildet Londra u kienet bint il-famuż attur manager Sir Gerald du Maurier. Il-familja kollha tagħha kienet kreattiva ħafna. Rebecca rebaħħa the National Book Award bħala l-ktieb l-iktar ktieb preferut mill-qarrija tas-sena 1938. Il-kritiċi kienu jgħidu li l-kitba tagħha kienet pjuttost frivola, però hi kienet tobot ħafna minn sejħilha romantic novelist u kienet tinsisti li l-istejjer tagħha ma kienu stereotipati mibnija fuq forma bla wis sugu li jispiċċaw dejjem bil-frażi famuża Happy Ever After, palma kienu ħafna mill-istejjer sentimentali li kienu jinkitbu fi żmienha. Biex tipprova dan kienet tissemmi l-ktieb li jismu Marianne, ktieb tal-1954. Dan għall-ktieb jirrakkonta l-istorja vintata però dwar personaġġ li jgħixet tassew. Marianne Clark, Nee Thompson. Issa dina kienet il-buż nanna ta' Daphne du Maurier. Għal 5 snin, Marianne Clark kienet il-maħbuba ta' Frederick August li kien id-Duke ta' York u Albany. Kienu kol it-tifel ta' re George it-tielet li nafu li kellu problemi ta' mart, partikolarment mart mentali. Dan Frederick Augustus li kien il-maħbub tal-buż nanna ta' Daphne du Maurier kien l-istess the grand old Duke of York li tisemma fin nursery rhyme famuża li tajċa ħaġek. The grand old Duke of York, he had 10,000 men, he marched them up to the top of the hill, then he marched them down again. And when they were up, they were up. And when they were down. And when they were only halfway up, they were neither up nor down. Naħseb ħafna tfal jiftakruha miżmien li għamlu fil-kindergartens. Niftakarni ninkanta meta kont għadni l-iskola ta' sorijiet fil-bidu ilu ħafna. Il-biografu ta' Daphne du Maurier, Margaret Foster, fissrita hekk: taf tkun popolariska, iżda kienet kapaċi wkoll tagħti xogħlijiet iktar impenjattivi. Iktar madda żmien, iktar Daphne du Maurier bdiet tinqata' minn xogħlijiet fittizji u tikteb l-iktar biografiji. Dan joħroġ mix-xewqa kbira li kellha li tittieħed bħala kittieba serja. L-aħħar ktieb li kitbet kien Rule Britannia wara l-gwerra tal-Vjetnam, mhux ħafna jiġifieri meta spiċċat il-gwerra tal-Vjetnam. Dana kitbitu dana Rule Britannia biex turi kemm il-Brittaniċi ma ridux ikunu voluti fil-gwerra Vjetnamiża, partikolarment in-nies ta' Cornwall ma ridux id-dominanza tal-Istati Uniti, minn hemmhekk Cornwall isab dit tinqata għar-rasa. Għalkemm xorta da tifforma parti mir-Renju Unit imma għandhom filosofija differenti għal kollox. Ma jridux jibqgħu dominati mill-Istati Uniti, mentri l-Istati Uniti u l-Ingilterra u r-re ta' Westminster, il-gvern ta' Westminster jaħdmu ħafna flimkien. Għal palk du Maurier kitbet tled drammi. Kitbet l-ewwel adattazzjoni tal-tip tagħha Rebecca, xogħol li kiseb suċċessi kbar. Imbagħad The Years Between, dram li nħadem għal 617 darba u mbagħadhom l-aħħar xogħol għal palk, l-iktar wieħed magħruf, September Tide, li wassal għal ħbiberija personali u soċjali bejn Daphne du Maurier u l-attriċi Gertrude Lawrence.
Where has the bensin I saw me on Euclamour Bartard? Where has the bensin I saw thee? Where has the been since I saw thee? On Euclamour Bartard, on Euclamour Bartard, on Euclamour Bartard. There's been a courty Mary Jane on Euclamour Bartard. There's been a courty Mary Jane, there's been a courty Mary Jane. On Euclamour Bartard, on Euclamour Bartard, on Euclamour Bartard. Thou'll go and get thee death a cowl on Euclamobatat. Thou'll go and get thee death a cowl, thou'll go and get thee death a cowl, on Euclamobatat, on Euclamobatat, on Euclamobatat. Then we shall have to bury thee on Euclamobatat. Then we shall have to bury thee, then we shall have to bury thee, on Euclamobatat, on Euclamobatat, on Euclamobatat. Then the worms will come and net thee up on Euclamobatat. Then the worms will come and net thee up, then the worms will come and net thee up, on Euclamobatat, on Euclamobatat, on Euclamobatat. Then the ducks will come and net up worms on Euclamobatat. Then the ducks will come and net up to worms, then the ducks will come and net up to worms, on Euclamobatat, on Euclamobatat, on Euclamobatat. Then us will come and net up the ducks on Euclamobatat. Then us will come and net up the ducks, then us will come and net up the ducks, on Euclamobatat, on Euclamobatat, on Euclamobatat. Then us will all have it on thee on Euclamobatat. Then us will all have it on thee, then us will all have it on thee, on Euclamobatat, on Euclamobatat, on Euclamobatat. That's where we'll get our own bark on Euclamobatat. That's where we'll get our own bark. That's where we'll get our own bark on Euclamobatat, on Euclamobatat, on Euclamobatat.
Qabel inkomplu tajjeb li ngħid minn hawnhekk fejn waslet il-fjamma Olimpika fl-Ingilterra. Dina twaslet ħdejn Stonehenge il-ħamis 12 ta' Lulju u twaslet minn Michael Johnson li huwa atleta mill-aqwa atleta Amerikan li rebaħ 4 medalji tad-deheb f'Olimpiċi f'Logħob Olimpiċi differenti, f'edizzjonijiet differenti. Għaliex intgħażel Stonehenge bħala destinazzjoni importanti? Tajjeb hawnhekk li nagħtu ħarsa lejn dan il-monument.
Lord Elderly, Lord Boromir, Lord Sicket and Lord Kemp, with every virtue, every grace, ah, what avails the sceptered race? Here you see the four of us, and there are so many more of us, eldest sons, that must succeed. We know how Caesar conquered Gaul, and how to whack a cricket ball. Apart from this, our education lacks coordination. Though we're young and tentative, and rather representative science of a noble breed, we are the products of those homes serene and stately that only lately seem to have run to seed. The stately homes of England, how beautiful they stand, to prove the upper classes have still the upper hand. Though the fact that they have to be rebuilt and frequently mortgaged to the hilt is inclined to take the guilt off the gingerbread, and certainly damps the fun of the eldest son. But still we won't be beaten, we'll scrimp and screw and save. The playing fields of Eton have made us frightfully brave. And though if the Van Dykes have to go and we pawn the Bechstein brand, we'll stand by the stately homes of England. Here you see the pick of us. You may be heartily sick of us, still with sense we're all imbued. Our homes command extensive views, and with assistance from the Jews, we have been able to dispose of rows and rows and rows of Gainsboroughs and Lawrences, some sporting prints of Aunt Florence's, some of which were rather rude. Although we sometimes flaunt our family conventions, our good intentions mustn't be misconstrued. The stately homes of England we proudly represent. We only keep them up for Americans to rent. So the pipes that supply the bathroom burst and the lavatory makes you fear the worst. It was used by Charles the First, quite informally, and later by George the Fourth. On the journey north, the State Department keeps their historical renown. It's wiser not to sleep there in case they tumble down. But still, if they ever catch on fire, which with any luck they might, we'll fight for the stately homes of England. The stately homes of England, though rather in the lurch, provide a lot of chances for psychical research. There's the ghost of a crazy younger son who murdered in 1351 an extremely rowdy nun who resented it. And people who come to call meet her in the hall. The baby in the guest wing who crouches by the grate was walled up in the west wing in 1428. If anyone spots the Queen of Scots in a hand-embroidered shroud, we are proud of the stately homes of England.
Stonehenge jinsab matmin mili il-bot minn Salisbury. L-arkeologisti jgħidu li l-iktar partijiet qodma ta' Stonehenge imorru lura għal bejn 3,000 u 2,000 sena ilu. Bl-ewwel ġebel kbir jitwaqqaf bejn is-snin 2400 u 2200 qabel Kristu, waqt li oħrajn jgħidu li huma iktar qodma. U x'inhu fis-sena 1986 intażel bħala World Heritage Site mill-UNESCO. Tajjeb li ngħidu hawnhekk li l-monument innifsu jappartjeni lill-Kuruna waqt li l-art ta' madwaru tieħu ħsieba in-National Trust. Min fdalijiet li instabu fl-2008, aktarx li Stonehenge kien jintuża bħala post ta' tfin, u fost il-fdalijiet karbonizzati kien hemm għada muman li jinħaraq madwar is-sena 3,000 qabel Kristu. Sa 500 sena wara din id-data kien għadu jisir it-tfin fl-inħawi. L-isem Stonehenge ġej skont il-The Oxford Dictionary minn kelma antika ħafna li tfisser ġebel. Ovvjament l-isem li għandu jingħata lil dan il-post li huwa magħmul bil-ġebel. Din it-tifsira kienet diġà tintuża dejjem skont l-Oxford English Dictionary fis-seklu 10. Unsibuha fil-kitba ta' Elfric, Monaco li kiteb u ħalla ħafna kitba fl-Old English, bil-Old English. Dan Elfric kien patri li twilet fis-sena 955 u miet meta kellu madwar 55 sena. Kien meqjus bħala għaref u jħabbata mal-Venerabli Bede li hu meqjus bħala l-ewwel storiografu tal-Ingilterra. Kien minn Northumbria.
Yeah.
Senatu issa ħarsa lejn Windsor Castle li wkoll għaddiet il-fjamma olimpika minn ħdejh u fil-fatt biex tilqgħu kien hemm ir-Reġina Eliżabetta li din is-sena qegħdin infakru il-ġubilew ta' diamanti minn Mindu telat fuq it-tron. Għalhekk qed nagħmlu din is-sensiela, sensiela ispirata minn dawna l-avvenimenti kbar it-tnejli huma l-Olympic Games, il-Lop Olimpiku, kif ukoll il-ġubilew ta' diamanti ta' Reġina Eliżabetta. Lina kienet qiegħda ħdej Windsor Castle biex tilqa' il-fjamma olimpika. Windsor Castle kien u għadu l-iktar palazz preferut tal-irjali Ingliżi. Imbena wara r-rebħa ta' William the Conqueror u miżmin Henry l-ewwel sar ir-residenza tal-irjali Ingliżi biex b'hekk sar il-palazz l-iktar ilu abitat. Windsor Castle u minn l-iswali favolużi imżejna b'ħafna oġġetti tal-arti u ġim fisser bħala a superb and unrivaled sequence of rooms. Illum il-ġurnata għadhom joqogħdu u jaħdmu fih mal-500 persuna. Meta nbena oriġinarjament sal bixjef jiddefendi l-artijiet mirbuħa minn Normanni. Mhux l-ewwel darba kien assedjat, l-ewwel assedju iseħħ fl-ewwel gwerra tal-barunijiet fis-seklu 13. Henry III bidlu f'residenza lussuża waqt li Edward III addirittura waqgħu u reġa' bnih mill-ġdid, dejjem fuq skala iktar lussuża u iktar magnifika, iktar splendida. Fil-fatt sar l-iktar bini lussuż u li għam flus fil-Medjuevu kollu Ingliż, ġifieri kemm inbnew knejjes, katedrali, stately homes, palazzi fil-Medjuevu, dan għam iktar minnhom il-koll f'daqqa. Kien l-iktar bini lussuż u li għam flus fil-Medjuevu Ingliż. Id-disin tal-kastell mibni minn Edward baqa' jservi fil-perjodu ta' Tudors meta sew Henry VIII, Henry VIII, kif ukoll Eliżabetta l-ewwel Elizabeth Tudor għamlu ċ-ċentru minn fejn kienu joperaw. Fil-fatt nistgħu ngħidu li d-diplomazija Ingliża inħadmet kważi kollha f'Windsor Castle. Il-kastell irnexxielu jibqa' wieqaf fil-perjodu mqalleb tal-Gwerra Ċivili meta kien il-headquarters tal-qawwiet parlamentari u ħabs għar-re Charles l-ewwel. Meta l-monarkija kienet restawrata, il-palazz sarlu tisbieħ estravaganti biswali lussużi li għadhom jiġu mfaħra sal-lum. Ir-rejiet George III li kien marit b'Mart Mentali, kif ukoll ir-re George IV, reġgħu bnew il-palazz favolus ta' Charles II bispiża fenomenali. Imnew il-quarters privati ta' renjanti li għadhom bi wieħed u ieħor iservu sal-lum għadhom l-istess sal-lum. Ir-Reġina Vittoria għamlet ċaqli id-żar, għamlet improvement żar. Iżda stabbilit il-palazz bħala l-venju tal-entertainment irjali, bdiet kull meta tistieden għal xi okkażjoni lill-renjanti oħra bħala jew inkella l-mistednin tagħha, bdiet tagħmel dawn l-entertainments, dawn l-venju ta' entertainments dejjem fil-kastell ta' Windsor. Fit-tieni gwerra dinija, il-kastell Windsor serva bħala residenza irjali. Forsi għaw min jiftakar li r-Reġina u r-re bit-tfal tagħhom, Princess Elizabeth u Princess Margaret, ma kinux telqu minn Londra iżda marru joqogħdu Windsor għal matul id-diratura tal-gwerra. Ma nistgħux inħallu barra nhar kbir li ħadem il-palazz fl-1992. Dan għamel ħafna ħsarat iżda reġa' mbena b'spejjeż kbar enormi. U dan għawil spejjeż għanqlu dibattiti kbar fil-Parlament Ingliż, għax mhux kulħadd qabel li jintnefqu dak il-flejjeż kollha esaġerati fuq palazz li fuq kollox igawduh l-irjali. Minħabba f'hekk ir-Reġina kienet kostretta biex iddaħħal xi ħaġa tal-flus għax għalkemm hija meqjusa waħda mill-iktar nisa sinjuri imma jidher li ma kellix flus tonfoq f'dan il-proġett. Fetħet Buckingham Palace għat-turisti fix-xahar ta' Awwissu u dawn ovvjament iħallsu biex iduru Buckingham Palace u l-flus li ddaħħal ir-Reġina minn jew li jiddaħħal l-exchequer Ingliż imorru propju biex jitħallas id-djun li sar biex reġa' imbena Windsor Castle li qam spejjeż kbar enormi u li anqal dibattiti kbar fil-Parlament Ingliż. In-nar qabad fl-20 ta' Novembru tal-1992 kien il-ġimgħa. U b'dik il-mużika ta' Elgarina wasalt fit-tmiem ta' programmi, ħor nittama li sibtu it-tarif li kelli għalikom tarif varjat imma dejjem marbut ma' l-Ingilterra, anki l-mużika dejjem tkun marbuta ma' l-Ingilterra jew inkella ma' Renjuni bħalma spjegajt ħafna drabi u għatrid inkompli ngħid f'programmi oħrajn li jmiss id-differenza bejn li meta ngħidu l-Ingilterra biss għal meta ngħidu Renjuni. Aħna l-Ingilterra tifforma parti mill-Gżira Brittanika. Waqt li r-Renju Unit mbagħad sar anki permezz ta' atti formali fil-Parlament biex għaqat il-pajjiżi flimkien u ġew b'hekk pajjiż wieħed. Imma bil-mużika ta' Elgar ġejt fit-tmiem ta' dan għall-programm, se nħallikom mod forsi mhux konvenzjonali għaliex waqt li aħna soltu ngħidu hello meta nintaqgħu, il-hellows nagħtilkom fl-aħħar. Imma biha nixtieq nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla. Da waqt li dejjem nirringrazzja tekniku li kellim jgħaj illum li l-Kenneth Mizzi u l-appuntament tiegħi għal magħkom huwa għal ġimgħa d-dieħla. Il-ġimgħa d-dieħla li se nħallikom dina il-hello għal meta nerġgħu nintaqgħu għall-programm ieħor f'dina is-sensiela li nittama li nisla tajjeb magħkom. Joyce Gullimer, issellmilkom. Għadkom kif smajtu draguni, kastelli, rejiet, urġeje, uħafniktar. Kibba produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gullimer.